ogledalo.
Draga braće i sestre, dragi naši slušaoci, pomaže Bog, ovo je vaš Radio Svetigora, a u nastavku našeg programa govorit ćemo o vrtu Majke Božije, jedinstvenoj zemlji monaha, srcu svjetskog pravoslavlja, o Svetoj Gori Atonskoj. Sa nama u studiju je naš drag gost, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Dobrodošli, oče, pomaže Bog.
Bolje vas našli, Bog pomoga.
Naš radio je od nedavno obogaćen za čitavo jedno bogatstvo duhovnih pouka i to sa Svete Gore, od otaca Svetogoraca. A dobro znamo da nemamo baš često priliku da govorimo o Svetoj Gori, a još manje da slušamo Svetogorce. Otac Arsenije se nedavno vratio sa Atosa, odakle nam je donio čitavu jednu riznicu duhovnog blaga. Eto, nadam se da svi vi ipak pratite emisiju oca Arsenija, monaško tkanje na čunku života, pa ako ne pratite, ovo je poziv da budete u talase našeg radija srijedom u 21 sat. A u toj emisiji, kad govorimo o svetogorcima, do sad ste imali prilike da čujete razgovore sa hilandarskim igumanom, ocem Metodijem, sa hilandarcima, ocima Dositejem i Danilom, kao i sa ocem Makarijem iz Simono Petre, a očekuje nas i još jedan zanimljiv razgovor u srijedu u 21 sat. Oče, najprije da vam zahvalimo na ovoj riznici duhovnih pouka koje ste nam donijeli sa Svete Gore. Znamo da nije lako natjerati svetogorce da govore, pa da nam kažete nešto o svom boravku na Svetoj Gori i kako ste uopšte došli na ideju da snimate emisije sa svetogorcima.
Nije bio problem doći na ideju kako da radimo sa svetogorcima, pošto smo već započeli emisiju o monasima, logično je bilo da u tom našem serijalu imamo i ljude sa Svete Gore, znači prave monahe, što ne znači da ovi do sada koji su bili snimani nisu pravi monasi, ali eto, ipak na neki način mora postojati neko rangiranje u tom našem životu i neko ko živi, da kažemo, kao monah u svetu, a neko ko živi na Svetoj Gori, koja je jedna vrlo specifična zajednica gde je, da tako da kažemo, možda najoštriji i najozbiljniji monaški život ako gledamo onako po svetim ocima, po tim nekim pravilima kako se treba i mora živjeti na monaški način. Uglavnom smo, znači, ovdje u ovom našem serijalu imali goste, monahe, monahinje, uglavnom igumane, igumanije iz Crne Gore, jer je logično, tu živim i tu je bilo najbliže i za sada najviše tu i poznajem braći se stara. Ali svakako da je meni Sveta Gora tu bila jedan od glavnih ciljeva, mada kao što ste rekli, to nije nimalo lako. I kao što ste rekli da sam doneo duhovnu riznicu, mislim da nisam uspeo. Ja sam očekivao da će to biti mnogo više. Po mom mišljenju, 5 intervjua nije bilo dovoljno, prosto to smatram i svojim neuspehom. Nadao sam se barem 10 da imam intervjua, ako ne i više, budući da naravno na Svetoj Gori ima preko 2000 monaha. Ali čovjek svakako uči se svaki put kad god nešto počne da radi. Ja sam do sada na Svetoj Gori puno puta bio i naravno da je to mjesto koje meni mnogo znači u životu kao monahu, jer tamo sam praktično i prvi put i došao uopšte još kao iskušenik. Znači, tu sam se napojio tim duhom zaista istinitog, ozbiljnog monaštva koje tamo vlada. I onda s tokom svih mojih 22-23 godine monaštva, meni je Sveta Gora uvijek bila reper, uvijek mi je bila, znači, zvezda vodilja kako treba živjeti. Svakako da nije lako kopirati monahe na Svetoj Gori i Svetu Goru uopšte, ali kao što rekoh, kao zvezda vodilja koju nikada ne možemo dostići, ali znamo kom pravcu trebamo da idemo. Tako da ja sam uvijek tako posmatrao Svetu Goru i naravno sam zaželao da vidim se nekim od tih ljudi tamo koji provode decenije odvojeni od sveta, potpuno posvećeni svom pozivu i svome Bogu. Zaželao sam da razgovaram sa njima. Znači, iako sam puno puta bio, čovjek dok ne krene u određenom pravcu, ne može da vidi dokle će stići i na kakve će se prepreke nailaziti. Tako da do sada ja sam uvijek bio poklonički na Svetoj Gori. Što znači, nikada ništa nisam tamo prosto tako da kažem, od njih tražio bilo šta. E sad, ovaj put sam bio u situaciji da ja već od njih nešto očekujem, da oni nešto meni direktno učine. Što sada već na neki način malo i menja celokupnu situaciju, jer uopšte u svetu sa ljudima, kada smo na ulici, u restoranu, kad se upoznamo, sve to, da kažemo, super. Znači, nema problema, svi smo ljubazni, svi smo nasmejani, lepo smo raspoloženi, razgovaramo onako komunikativno, kulturno, na nekom civilizacijskom nivou. Međutim, kada se ispostavi da sada mi treba da zatražimo od nekoga nešto, da taj neko nama nešto sada da, pruži, znači da sad već on mora da uloži neki napor, e onda se mi tu malo menjamo. Tako da, tako nešto mene nije zmimoišlo ni čak ni na Svetoj Gori. Šta hoću da kažem i zašto okolišam ovoliko? Hoću da kažem, znači, da do sada kad sam odlizao na Svetu Goru sve je bilo med i mleko. Znači, svi su sveti, svi su molitveni, svi su čutljivi, svi su predivni i tako dalje, i tako dalje. Pokazuju veliku ljubaznost, znači, kad neko dođe iz drugog manastira, na liturgiji, na bogosluženjima ti uvek prilaze, postavljaju te na najbolja mesta, na neko najprominentnije mesto u pevnici, daju ti da čitaš Oče naš, simbol vere i tako dalje, i tako dalje, da učestvuješ za pevnicom ukoliko si pojac, ukoliko naravno znaš vizantijsko pojenje, ukoliko je grčki manastir u pitanju. Tako da je to sve jedna velika, ovako da kažem, onako ljudi te postave na jedan pijedestal. Međutim, sada u ovoj prilici kada sam očekivao i kada sam pokušao da dobijem razgovor od njih, tu se sad već pokazala jedan drugačiji profil svega toga i mogu da kažem čak da sam na nekim mestima, znači neću uopšte da mnogo uslađujem niti da nešto idealizujem, znači u određenim manastirima sad čak naišao na razočarenje, lično, ljudsko, monaško, hrišćansko i tako dalje. Što opet to ništa ne treba da znači, da to sada neka generalna kritika Svete Gore, to jednostavno znači da ljudi su svuda ljudi, znači nisu anđeli i što znači da kao prvo, biti hrišćan nije lako, biti monah je još manje lako, a biti monah na Svetoj Gori je još najmanje lako. Znači, to su veliki napori i svakako da u toj hrišćanskoj borbi na spasenju svoje duše, na očišćenju svoga bića, ne postižu svi neke nivoe kako bi hteli i kako bi trebalo. Tako da sam eto i na Svetoj Gori naišao na određene ljude, na određene igumene, na određene manastire, gde atmosfera nije onaka možda kakva bi trebala da bude i na kako mi očekujemo recimo u svetu, što znači da budu maksimalno otvoreni, ljubazni, iskreni do kraja i dobronamerni. Znači, bilo je manastira gde sam jednostavno naišao na jedan, kako bih rekao, neiskren stav. Znači, ljudi koji nisu bili raspoloženi da razgovaraju ispred mikrofona, da daju intervju za radio. Što sam ja, naravno, u samom startu bio svestan toga i to, naravno, da cenim i da nikoga nisam, naravno, pokušavao da primoravam. Ali ono što čovjek očekuje je iskrenost. Znači, ukoliko ja ne želim da govorim kao svetogorski monah, koji svakako treba vrlo da pazi i da vodi računa o svom životu, jer kogod dođe na tu Svetu Goru, on bude 2-3 dana, pa posle ode. A ti svetogorci ostaju tamo sa svojim utiscima, posle sa svojim memorijama, sa svojim uspomenama, sa svojim bićem koje je u jednom velikom podvigu. Znači, oni su generalno oprezni da se ne bi otvorili suviše, da ne bi poremetili svoj unutarnji mir koji je jako potreban za molitvu i duhovno sazrcanje kojim se oni bave. Tako da sam ja bio svestan da ću naići na ljude koji će reći, znate kako, mi se time ne bavimo i mi to ne radimo. Što sam ja, naravno, u startu bio spreman da i te kako ispoštujem. Međutim, više puta sam naišao na jedan stav da možda neki naši srpski monasi, hilandarci na Svetoj Gori nazivaju vizantijskom lukavošću. I to kažu, ah, Grci se razlikuju od nas Slovena. Što opet ništa ne treba da znači, ali znači svaki narod ima neki svoj malo pristup. Tako da postoji taj neki bonton, neki protokol u tom grčkom svetu, gde oni neki put smatraju da nije prosto pristojno nekome reći ne. Znači, oni nisu želeli ni na koji način da pokažu sebe nepristojnim ili neuljudnim. Tako da na više mesta sam nailazio da mi nije odmah rečeno, znate kako, oče ili brate, mi nemamo običaj da govorimo. Nego su mi u startu rekli da, nema problema, sve ćemo da vidimo, pa reći ćemo igumanu ili iguman rekao pa dobro, sutra ćemo. I onda tako osjetiš u stvari da se igra kao neka igra. Igra nerava. Tako da na kraju, posle trećeg ili četvrtog dana, ti shvatiš u stvari da oni nemaju u stvari nameru uopšte ti daju intervju, ali ne žele to da ti otvoreno u startu kažu, nego te puštaju da sam to zaključiš i na kraju kao pokisao, tako da kažem, da odeš. Što je izuzetno ružno, izuzetno nehrišćanski. I tu sam Po prvi put posle 20 godina, znači ja sam prvi put na Svetoj Gori baš bio 93. godine, prvi put sam posle 20 godina jednog više nego idealnog mog stava i mišljenja na Svetoj Gori, došao sam do jednog drugog malog zaključka koji, moram isto tako da kažem, nimalo nije promenio moje mišljenje na Svetoj Gori, niti o svetogorskim monasima, ali me na neki način možda otreznio i dao mi do znanja da vidim da ništa nije garant za svetost, za spasenje, za monaštvo, za hrišćanstvo, za pravoslavlje uopšte. Znači, nije garant ni brada, ni mantija, pa ni sama Sveta Gora. To pokazuje naše ljudske slabosti i to pokazuje da izuzetno moramo biti oprezni kada krenemo, kada kročimo na stazu hrišćanskog života, kada kročimo na stazu podvižništva, bili mi u svetu, bili mi u monaštvu, jer svaki hrišćanin u suštini jeste podvižnik, jer podvig nije ništa drugo nego uzdržavanje od onoga na što je stari čovjek naučio. A stari čovjek je naučio na ono što kaže u Svetom pismu, na bljuvotinu. Znači, povrati se kao pas na bljuvotinu. Znači, mi hrišćani se trudimo, bilo da smo ljudi mirjani u svetu, bili u manastiru, da se uzdržavamo od svojih strasti. Znači, od onoga što se sačinjava našu palu prirodu. I to je podvig u stvari. Znači, nerazumno je i glupo je prosto reći kad neko u svetu kaže pa podvig je samo za monahe. To je potpuno pogrešno, jer podvig je za svakog čovjeka koji želi da postigne nešto u životu. Mislim, čak i ljudi koji nemaju nikakve veze sa crkvom, koji se bave sportom, naukom, umjetnošću, oni se podvizavaju, stvari. Često se odriču mnogo toga što bi želeli zarad neke važne utakmice ili nekog vrlo važnog ispita ili nekog vrlo važnog nastupa na nekom koncertu, tako dalje. Tako da za hrišćana to je vrlo važno. Eto, kažem, u tom smislu sam naišao na takav jedan stav na Svetoj Gori. Došao sam do jednog otrežnjenja, shvativši da je užasno bitno da smo neprestano u stvari svesni šta zapravo mi želimo i ka kom cilju mi zapravo idemo. Mislim da je cilj svakog hrišćanina na prvom mjestu svetost. Znači, tu uopšte nema razgovora. To sad ne znači, nije pitanje da li ćemo mi postati sveti, kao što je bio Sveti Sava ili Sveti Nikola, ili to nije bitno. Ali bitno je da nam to bude ta naša zvezda vodilja. Znači, da mi idemo ka svetosti. Da li ćemo je postići u kojoj meri, to je sada na onom stepenu bogočežnje i bogoljubavi koju nosimo u svom srcu i naravno od, eto tako da kažem, možda neke životne okolnosti. Ali pošto je i Sveti apostol Pavle rekao i puno puta to pominjao u svojim poslanicama, pozdravljaju te svi sveti, misleći na hrišćane. Znači, hrišćanin je kao takav pozvan na svetost. I ja mislim da ako čovjek jedan jedini put, kao što je jedan podvižnik sa Svete Gore u razgovoru sa starcem Silvanom Atonskim rekao, što je veoma ozbiljna stvar i koju treba vrlo sa velikim rasuđivanjem shvatiti, kaže, ako čovjek jedan put iskreno iz dubine srca prizove Sina Božeg Isusa Hrista, on će biti svet, on će se spasiti. To znači da čovjek ako jednom u životu iskreno otvori svoje srce ka Gospodu, da je to već velika stvar, a kamoli ako svoj život posveti tome. Tako da želim da kažem da je ova lekcija koju sam dobio na Svetoj Gori, gdje sam nekada mislio da svako ko je svetogorac je automatski prepun vrline, da to baš i nije tako. Što znači da nema garanta. Što znači da svakodnevno moramo biti oprezni i svakodnevno moramo paziti kako se ponašamo i šta želimo. A želimo svetost. I onda se postavlja pitanje šta zapravo svetost jest. Da li je svetost ako neko jako lepo poje vizantijske melodije, ili ako neko jako lepo i uspešno slika ikone, ili ako neko dobar besednik, ili ako neko već bilo šta u okviru crkve, u okviru hrišćanstva radi kako treba. Bilo da neko ljubazni prodavac knjiga i crkvenih svih tih pribora i tako da kažem predmeta koje prodajemo po nekoj. Znači, ništa samo po sebi od toga ne predstavlja svetost. Ja sam baš posle tog puta na Svetoj Gori razmišljao šta zapravo svetost jeste. Svetost je u stvari posjedovati Boga u sebi. A ako Sveti Jovan Bogoslov, evanđelist, kaže da je Bog ljubav, znači onda to znači da posjedujemo ljubav u sebi. A ljubav nije nešto apstraktno, to je nešto vrlo konkretno. I ljubav se vrlo lako može osjetiti, znači doživjeti od određene osobe. A to znači da neko zaista pred tobom bude iskren, da te u tom trenutku voli, da vidiš da je tom čovjeku stalo do tebe, da poštuje tvoju ličnost i da je vrlo oprezan da na bilo koji način nesmotren ne dovede do povrede tvojih osjećanja. Znači, taj odnos čovjeka prema čovjeku je u stvari odnos čovjeka prema samom Bogu. I kao što je opet jedan svetogorac čuveni, koga sam već pomenuo, starac Siluan, u jednom trenutku svojim čuvenim poukama rekao je, naš brat je naš život. Što znači, iz odnosa prema bližnjem što u stvari jeste kompletno evanđelje, se mi u stvari zaista postavljamo naš odnos i određujemo se prema samom Bogu, odnosno prema ličnom spasenju. Pa prema tome nije potrebno da čovjek bude mršav i da bude kost i koža, niti da bdeniše celu noć, niti da dubi na trepavicama, niti bilo šta, ne znam šta treba da radi. Svakako da je sve to potrebno, ali to sve pada u vodu ukoliko u datom trenutku kad se najmanje nadaš, kad ti, što kažu ljudi, uđe u kadar neko, kad ti dođe, kad ti se pojavi čovjek u tom trenutku, neka sestra, neki brat, neki čovjek. Ako ti u tom trenutku se ne predaš potpuno toj ličnosti, ukoliko ne pokažeš ljubav, razumevanje, žrtvu u tom trenutku, ništa ti ne vredi, brate, sestro, ne znam kakvi tvoji podvizi. Tako da, shvatio sam zaista da može čovjek da bude i u jednoj iscepanoj, prašnjavoj mantiji, da zaudara na znoj. I ne mora da bude ni neki podvižnik, može da bude i debeljuca, može da bude i nevešt u govoru da bude, ali ako ti on u tom trenutku ublaži tvoje srce, ako te uteši u tom trenutku tvoga života, ako ste se dva vaše života na putu ka večnosti, na putu ka smrti, tako da kažem, koji je vrlo kratak, susreli smo se u jednom trenutku i pitanje da ćemo se ikada više susresti dalje, u ovoj vodenici smrti, u ovoj jednoj velikoj bolnici da svi patimo, ako u tom trenutku mi ne utešimo jedan drugoga, ne pokažemo iskrenu ljubav, mi nigde nismo stigli, niti ćemo stići, pogotovo nećemo stići do Boga, do večnosti, do svoga spasenja. Tako da smatram da je to jedna od neopisivo važnih stvari, a to je da pokažemo ljubav prema bližnjima.
Da li to znači da koliko čovjek ima ljubavi u sebi, toliko u stvari ima Boga u sebi, toliko se približio Bogu?
Pa mogu da kažem da je to tačno i to svakako da nama, pravoslavnim hrišćanima, je vrlo često nauka, jer nailazimo na ljude iz drugih vera, iz drugih uopšte podneblja i ljudi koji mogu da pokažu takvu ljubav, takvo razumevanje, takvu nežnost, takvo poštovanje, da se mi, pravoslavni hrišćani, često možemo stvarno pokriti ušima, što kažu deca, i da vidimo da u tim nekim budistima, muslimanima, kinezima, marsovcima ima više ljubavi nego među nama. Jer taj odnos čoveka prema čoveku je nešto najdragocenije. I stvarno u ovom svetu koji je pun bola, pun stradanja, pun patnje, pa šta je nama zaista zapravo ostalo nego da iskazujemo ljubav jedan prema drugom i da blažimo, da tešimo jedni druge tim božanskim darom što je ljubav i zaista pokazatelj ko se zaista iskreno podvizava u životu, ko je zaista predao sebe Isusu Hristu u podvigu, bilo da je to monaški put ili put u braku, on zaista pokazuje koliko je stekao ljubavi u sebi, odnosno koliko je stekao dara Duha Svetoga, koliko je stekao Božje ljubavi, Božje blagodati. I to se s takim čovjekom osjeća, on zrači, on ne mora da daje ne znam kakve pouke, da poznaje ne znam kako Sveto pismo, da zna naizust Svete oce. On prosto pogledom, osmejkom ili jednom blagom rečju može da pokaže koliko je Hristos predivan u svetima svojim.
U današnjem svijetu život je dinamičan spolja, a monoton iznutra, dok je kod monaha obrnuto, znači život je monoton na izgled spolja, dok je dinamičan iznutra. Sad u današnjem svijetu ljude budi čamotinja, monotonija, dok monaha budi radost.
Da, pa tako bi barem trebalo da bude što se tiče monaha da ih budi radost, no kao što sam rekao, mnogi monahe ne budi radost, nego ih budi čamotinja, nervoza, jer ne radi se kako treba. Na Svetoj Gori sam video, znači ima dosta egoizma, pogotovo u nekim od elitnih manastira. Neću sad ovdje da imenujem manastire, nije važno, ali postoje manastiri koji se računaju, tako da kažem, elitnim, što je naravno krajnje glupo. Svaki manastir, svaki čovjek je plemić pred Bogom, svaka duša je plemenita ukoliko nosi Boga u sebi. Tako da jedan manastir mali gdje je sve nahjereno i krivo i gdje su mantije iscepane, ništa ne treba da znači da je manje elitan od nekoga da ima, ne znam, 100 monaha, gdje su svilene rasice, gdje su nove sjajne fasade, gdje se peva na najlepši mogući način vizantijsko pojanje. Pa čak i kod nas se to neki put u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje neki manastiri koji se za Boga smatraju elitnim. I to je vrlo velika zamka. Isto tako mogu da kažem da se to apsolutno može odnositi i na hrišćanu svetu, da neko pomisli kako je to on možda iznad drugih, da on smatra sebe nekom duhovnom elitom, što je užasna zamka i veliki greh. sebe smatrate na bilo koji način iznad drugih. Tako da u tim nekim svetogorskim manastirima koji, jel da, sebe smatraju elitnim manastirima, vrlo lako jedan mlad čovjek koji dođe u taj manastir može da potpadne pod to mnjenje, po tom mišljenju o sebi i o svom manastiru i da počne polako da u stvari izgrađuje od svog manastira idol, idolište. Znači da mu iguman postane idol, da mu pojanje postane idol, da on sam sebi postane idol samo zato što se nalazi u tom manastiru, samo zato što je jako dobro naučio tipik, samo zato što je njegov iguman jedan od poznatih igumana i na Svetoj Gori u svetu uopšte. I možda se izgradi jedan stav vrlo arogantan, vrlo uobražen, vrlo sujetan stav da samim tim što sam ja član tog i tog manastira, što sam tako dobro naučio to i to, da meni spasenje zagarantovano. I to neminovno vodi u manje ili više svesno ili nesvesno ponašanje prema drugim ljudima, bilo da su ljudi mirjani ili monasi iz drugih manastira Svete Gore ili iz manastira širom sveta kada dođu, da se na neki način ponašaju malo nadmeno. Jer za Boga, eto, mi bismo trebali da budemo presretni što smo se to udostojili da budemo primljeni u taj i taj manastir i to se osjeti, znate, to se osjeti i ti doživiš, recimo, da ti priđe, da ti nešto kaže jedan balavac koji u manastiru nije ni 10 godina i da ti daje neke lekcije. Da li ti uopšte za Boga znaš gde se nalaziš i kako ti to trebaš da se ponašaš. Tako da ti nećeš ostati gnev prema tom čovjeku, niti bilo šta, nego samo jedno duboko sažaljenje i zaprepašćenje da na tako jednom ozbiljnom mestu može bude tako jedno neozbiljno duhovno ponašanje. Opet se vraćam na to da moramo da stražimo nad sobom neprestano i da budemo svjesni da vrlo lako možemo da izgubimo onu duhovnu radost koja je neprocenjivo važna za svakog hrišćana, ili ja mislim lično, barem polazeći od sebe, da nema tog hrišćanina, znači generalno gledam, koji nije doživao neku tihu radost, nešto van ovoga sveta što ga u jednom trenutku nije privuklo crkvi, veri, Bogu, Isusu Hristu. A monah pogotovo je svakako, pretpostavljam, opet kažem, ne mogu da znam tačno psihu svakog monaha, ali pretpostavljam da to je ipak ta neka radost koju je doživao, ta neka duboka ljubav koja je iznad ovoga sveta, koja ga privukla Bogu i odvela u manastir, i svakako da je život u manastiru veoma težak, možemo reći neprirodan, jer on je u stvari tu da bi postao nadprirodan. No ako se ne radi kako treba, on može biti krajnje mučan i, kao što ste vi rekli, da daleko bude od toga da ga ujutru budi radost, nego može da bude napet, nervozan, jer mu ne ide kako treba, ne bavi se sobom na način kakav bi trebao i postaje, kako bih rekao, zajedljiv, nervozan, svaka sitnica možda mu zasmeta, da odbrusi, ajde manje više svome bratu, imaće prilike te večer ili sutra dan da zatraži oprošta, ili ako ne, ono barem dobije epitimije od igumana, ali šta ako dođe neko iz sveta, neki hrišćanin koji tamo gleda u njima anđele i doživi jedan izliv nervoze i gneva i ljutine, to može recimo za takvog jednog čovjeka da bude prosto jedan težak lom u životu, kad kaže pa eto ni ovdje nema, znači sve je propalo. I onda, a pogotovo mi monasi koji nismo svetogorci, a koji ipak imamo nekog staža i ipak smo proveli godine u podvigu i u borbi sa sobom, iako nismo svetogorski monasi, duboko smo doživjeli radost Božije ljubavi, isto tako padove kad napravimo neki greh. I onda vidimo u stvari koliko sve to ume može biti promašaj jedan veliki i zato kažem, imao sam prilike da vidim ljude koji se muču u manastiru. A to sve je u stvari nauk da postoji jedan jedini put koji su sveti oci zacrtali i to je taj put kako monah treba da živi. Znači da svi njegovi podvizi budu u stvari usmereni da se u njemu rodi ljubav prema bližnjima, bilo ko da je to bio. I naravno, sa te jedne pozicije sada koju sam rekao, ja moram da promenim sada ton i uopšte cijelu priču o Svetoj Gori i da kažem da je ovoga svakako bilo manje. I da i dalje Sveta Gora predstavlja bastion, svetionik duhovni na ovoj planeti i da sam svakako naišao isto tako u drugom jednom, u nekom trećem, isto tako manastiru koji se naziva elitni, na obilje ljubavi, na obilje poštovanja, na obilje radosti, nežnosti, jednog zaista tolikog, kako bih rekao, pružanja, kad neko zaista podrži tvoje biće, kad podrži tvoju ličnost, kad ti da do znanja da te stvarno poštuje, ali da to nije nešto licemerno, niti nešto u sklopu nekakvog manastirskog protokola, nego da je to iskreno u tom trenutku izašlo iz srca tog igumana ili tog iskušenika ili tog monaha ili tog jeromonaha. I to sam zaista našao i to mi je mnogo pomoglo, jer sam u jednom trenutku doživao veliko razočarenje. Prosto kažem, Gospode, pa zašto si dopustio da ja ovo doživim, da mi se ovo desi, jer najmanje to očekujemo od ovih ljudi na ovom mestu. I svakako da je Bog mi je pokazao da možda sam ja malo bio i sujetan, možda sam ja očekivao malo više neke pažnje, ko zna, možda je to meni dato da se ja smiravam. U svakom slučaju, zaista u drugim manastirima sam doživeo izuzetnu ljubav i jedno ukazano poštovanje, toliko da čovjek se sad tako razgali da ode sa tako ispunjenim srcem radosti i s jednim svojim unutarnjim duhovnim akumulatorom prepunim do nekog možda sljedećeg odlaska na Svetu Goru, jer zaista ta lepota duhovnog života i ta lepota tih očišćenih duša i tih osvećenih umova koji tamo žive je nešto što zaista čovjek može dugo vremena, prosto kažem da krcka vremenom kad napusti Svetu Goru, i svakako da ja ne odustajem da uvek savjetujem bilo kome, i monasima i mirjanima, da odu da posete Svetu Goru, da mogu da ostanu tamo što duže mogu, da obiđu ne samo naš srpski Hilandar nego i druge manastire i da vide i da okuse tu monašku so, taj duh koji tamo vlada i koji nam pomaže svima da vidimo u stvari koliko je taj hrišćanski put uzvišen i koliko je monaški put uzvišen i koliko monaški put svima nama može biti jedan pokazatelj kako da živimo u svetu.
Oče, dok govorite o elitnim manastirima i monasima koji sebe smatraju elitnim monaštvom samim tim što pripadaju tim manastirima, pada mi na pamet fotografija sa Svete Gore na kojoj je starac Josip Spileoc sa svojim učenicima. Oni nisu imali elitni manastir, elitnu građevinu, ali nevjerovatna duhovna sila zrači sa te fotografije i njegovi učenici su sad svjetlost svijetu, širom svijeta.
Svakako, mi tamo ne da ne vidimo građevinu, nego vidimo jednu šupu od nekakvog lima koja je, ne znam, pomoću, ne znam, neke žice vezane uz liticu, i njih koji su jeli jednom dnevno i koji su bili svi mršavi i skrpljeni mantijama, ali prepuni radosti i prepuni Duha Svetoga i prepuni pre svega umno-srdačne molitve koja je u stvari srž pravoslavlja. I kao što ste rekli, mi znamo da su sva čada praktično pokojnog blaženopočivšeg starca Josifa Spileota posle toga bili i sami igumani i duhovnici velikog broja monaha kako na Svetoj Gori tako i u svetu. I uopšte hrišćanstvo je, kao što sam rekao na početku, jedan put uzdržanja, znači put skromnosti. Što ne znači sada da svaki monah treba da bude iskrpljen, iscepan, da nema šta da jede i tako dalje. Znači to je jedan viši podvig koji i ne može svako da uzme na sebe i ne treba na kraju krajeva. Ali je to pokazatelj da mi na neki način, barem u svom srcu, moramo biti skromni u tom nekom našem duhovnom životu. I čak i ako živimo u nekom manastiru koji se ne može nazvati siromašnim manastirom, da mi imamo umerene prohteve u tom manastiru, jer ćemo na taj način zadobiti Duha Svetoga. Znamo da, naročito među monasima na Svetoj Gori i uopšte među hrišćanima, što se čovjek odrekne više ovosvjetskih zadovoljstava, to više stiče dara Duha Svetoga, i nisu za džabe sveti oci rekli daj krv, primi duh. To je taj reciprocitet. Što se više odreknemo svetskog, to će više dobiti nebeskog. Ko je spreman koliko, svako neka pokaže za sebe.
Jednoj od vaših emisija, oče, razgovora koji ste donijeli sa Svete Gore, sa ocem Makarijem i Simono Petre, on govori kako je upoznao svog igumana, svog duhovnika, starca Emilijana, i kaže kada su ga pitali šta radi monah, on je odgovorio prosto ništa, očekuje Boga. Monak treba da se isprazni od svega svjetskog, svega grešnog, svega što nije Bog, i da očekuje baš samog Boga.
Pa to ono što ste rekli da na izgled samo da je spoljni život monaha monoton, možda i jeste tako, ali je iznutra zapravo veoma živ. Spolje gledano očima ovoga sveta, monak zaista ništa posebno ne radi. Možda kopava baštu, možda plete brojanicu, i to je sve otprilike. Ali on zaista čeka Boga. Kao što i peva car David, to čekanje Boga je veoma intenzivno i veoma naporno, vrlo često. To je ono što sačinjava u stvari cvet monaškog truda, to su ti dolasci Božje blagodati. Ti dolasci Božje blagodati su veoma tanani, veoma delikatni, veoma teško uhvatljivi telesnim čulima. Telesnim čulima praktično nikada, nego samo duševnim čulom, tim duhom ljudske duše, i tome su se praktično osvetili svetogorski monasi i uopšte svaki pravi monah. I što se više monah bavi nekim spoljnim stvarima, to manje ima prilike i mogućnosti da uhvati taj tajanstveni moment kada Gospod dođe. U tim trenucima kada monah čeka Boga, to je u stvari molitva, to je u stvari u tom svom najčistijem obliku, to je umna srdeča, to je umna molitva. kada monah u svojoj keliji umom prebiva u svome srcu, izgovara tu jednu kratku formulu koja je Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnom, ili samo Gospod Isuse Hriste, pomiluj me, i on zapravo očekuje svoga Tvorca, svoga Boga, svoga Oca, svoga jedinog prijatelja, svoga brata, znači Hristos i Bog je u stvari sve za jednog monaha, i on, ako je zaista ozbiljan, iako mu je stalo do tog okušaja Boga, on praktično sve svoje akcije svodi na minimum. I zato su opštežitelji manastiri, ako su dobro ustrojeni i ako je iguman zaista duhovan čovjek, izuzetno korisni za čovjeka, jer je on tu potpuno opušten i ne treba da brine. Znači, nema to brigovanje koje muči ljude u svetu. Zna se ko je iguman, zna se ko je ekonom, zna se ko je za čišćenje, ko je za crkvu, eklesijar, ko pali kandila, i ti imaš svoje poslušanje. Jel trebaš da pereš klozete? Peri, brate, klozete, bit ćeš miran, nećeš imati nikakve probleme. Jel trebaš da budeš ložač ili da kopaš u bašti? Savršeno. Ne trebaš ni u čemu da razmišljaš, osim da čekaš Boga. A kada Bog dođe u ljudsko srce, u monaško srce, onda čovjek, homo sapiens, ljudsko biće, shvata u stvari zašto je rođen. Kada smo pomenuli da su starac Josif Spilot i njegovi učenici dostizali velike visine svetosti, jer nisu imali neku veliku ekonomiju niti bilo šta, moramo reći da danas preti jedna velika opasnost Svetoj Gori. Uopšte, znači, svet je uvek protiv Hrista, protiv Boga. I svet je kao takav uvek protiv Božijeg čoveka. Hristo sam je rekao, oni su protiv mene, bit će protiv vas. Ako mrze mene, mrzeće i vas. Znači, svet, naročito Evropa, škrguće zubima na Svetu Goru. Pogotovo, tako da kažem, između ostalog, te neke feminističke organizacije koje kipte gnevom zašto za Boga monasi ne dopuštaju, i uopšte grčka vlada zašto ne dopušta ženama da dođu na Svetu Goru. E sada, pošto to neće tako lako proći, mada su ogromne kampanje po Evropi da Sveta Gora dopusti da žena kroči, Evropa, ne Evropa kao takva, nije sad Evropa zla, ali postoje organizacije, postoje ljudi, postoji umovanje, razmišljanje u svetu koje je bogoborno. I oni znaju da je Sveta Gora jedna od zadnjih uporišta duhovnog zdravlja, istine, univerzalne istine, Boga na planeti, jer današnje društvo, današnji globalni sistem, on hoće da uravni, da izjednači, da spoji sve vere, odnosno kada je sve spojeno da više vere ni nema, kao panteizmu. Panteizam kaže sve je Bog. Bog je kuća, Bog je mačka, Bog je čovjek, Bog je nebo. Kad je sve Bog, onda u stvari ništa nije Bog. Tako i ovo. Ako su sve religije iste, onda u stvari nema više religije. Religija je jedna, a to je religija onoga koji će se zvati suprotan Hristu, ili na grčkom jeziku antihrist. E, te neke formacije koje naravno da vladaju u ovome svetu, mi naravno nećemo padati u histeriju zbog toga, ali isto tako nećemo biti nerazumni pa smatrati da takvih ljudi i takvih namjera nema. Te neke namere koje pokušavaju da unište sve što je dobro na planeti, pogotovo što je pravoslavno hrišćansko, svakako da rade i na napadu, tako da kažem, na Svetu Goru. Njima je jasno da sa monasima, pravoslavnim monasima, ne mogu tako lako da idu, recimo, telesno, da im razruše manastir, da ih pokolju, da ih ubiju. To su naravno radili i u prošlosti, naravno, nažalost, čak i Latini, čak i zapadna rimska crkva je, tako da kažem, braće hrišćani su teške zulume sprovodili na Svetoj Gori, a da ne pričam naravno o inovernima, da ne pričam o muslimanima. Međutim, pokazalo se da, kao što i sveti oci kažu, da je hrišćanska krv u stvari seme iz koga niče nova crkva, još više monaha, još više hrišćana. Tako da današnji svet je shvatio da oni na taj brutalan način ne mogu da spreče monaštvo i pravoslavlje, ali znaju kako može. Mnogo lakše, a to su financije, to je novac. Znači, to je blagostanje, to je komfor koje nikada nije moglo da ide, nikada nije moglo biti kompatibilno, znači ruku pod ruku sa ozbiljnim duhovnim životom, odnosno sa tim kretanjem ka svetosti. Tako da danas postoji jedan veliki atak Evropske zajednice na način koji može spoljeno izgleda kao atak, kao ne napad, ali to je to ulivanje ogromne količine novca na Svetu Goru koje dovodi do jednog, slobodno mogu reći, na određenim mestima, ne svuda, postoje manastiri koji su veoma oprezni, ali u određenim manastirima, određenim kelijama, skitovima, dovodi do preteranog komfora i čini ljude koji su posvetili svoj život monaškom životu i tom uzdržanju, praktično ih hendikepira. Nesvesno oni ulaze u jedno stanje koje se ne razlikuje mnogo od onog kad su živjeli u svetu ili od ljudi u svetu koji žive u jednom punom komforu. Tako da to je jedan izuzetno opasan moment i dolazi od toga da imamo sve, da su trpeze prepune raznoraznih jela, da mi jedan brat u Hristu koji je bio u jednom manastiru pa sa oduševljenjem priča kako kad je bio na nekoj, to je bio svakodnevno, neke trpeze su bili bokali prepuni sa sladoledom, znate. To svakako ne znači da Hristos je rekao nije ono što ulazi u čovjeka da mu prlja srce, nego ono što izlazi iz čovjeka. Tako da svakako, ako ja pojedem sladoled, to ne znači da ja ću ići u pakao. Ali hoću da kažem o toj jednoj preteranoj sada možda nekoj raskoši koja se može vidjeti u određenim mjestima na Svetoj Gori, tu možemo vidjeti u stvari da je to bratstvo možda malo pokleklo i da je tu izvršen ozbiljan napad i da postoji jedno infektivno žarište na tkivu, na duhovnom tkivu Svete Gore, za koje bi se svi trebali iz petnih žila boriti da se nikada ne desi, jer je to naša matica, bukvalno srce našeg pravoslavlja, sa možda još naravno nekim velikim čuvenim manastirima kao što Sveti Sava osvećeni u Palestini, sa velikim manastirima, velikim na Svetoj Gori, naravno sa nekim od manastira naših kao što su Studenica, kao što su Ostrog, kao što su Dečani i tako. Znači, eto, svi mi moramo biti vrlo oprezni da ovaj svet ne počini neku štetu, ne samo nama monasima, nego uopšte hrišćanima u svetu sa prevelikim zasićenjem i zatrpavanjem svoga srca ovim svetovnim dobrima.
Predlažemo, oče, da napravimo kraću muzičku pauzu da poslušamo pojanje hilandarskih monaha. Pojanje naših otaca hilandaraca, mi nastavljamo razgovor sa ocem Arsenijem koji je naš gost u studiju o njegovom boravku na Svetoj Gori.
Otac
Sveti vladika Nikolaj Velimirović je govorio da je Hilandar barometar srpskog naroda. Hilandar ima nešto posebno, tu kažu čovjek osjeća svoje korijene i kao što reče u jednoj od vaših emisija, otac Danilo, da je jedan Njemac koji je došao u Hilandar rekao da su Srbi jedini narod kojima je srce van tijela. Mislio je na Hilandar. Kakvo je sad stanje u Hilandaru? 10 godina je već skoro prošlo od požara 2004. godine.
Da, pa to jeste na neki način lepo rekao vladika Nikola Velimirović da je Hilandar barometar srpskog naroda i opšte stanje u srpskom narodu u Srbiji i uopšte svuda tamo gde žive Srbi na srpskim zemljama. Ali mogu da kažem i to sa zadovoljstvom da možda tako i nije danas u ovom trenutku, jer mislim da je danas u Hilandaru stanje mnogo bolje nego što je stanje u srpskom narodu, u svetu, u Srbiji i uopšte u zemljama gde žive Srbi. Znači, možda je to jedno vreme tako bilo, recimo za vreme komunizma i onih teških vremena kad je baš se teško živjelo duhovno u Srbiji, pa moram priznati da je tad bilo teško u Hilandaru. Znači, bilo je idioritmija, zasebno žiće. Znači, nije bilo uopšte žiće, svako radio po svome, što nije dobro u monaškom životu. I tako vladao je jedna atmosfera ne toliko zdrava. Ja sam na takvu atmosferu i naišao kad sam došao, to sam i pomenuo u tom razgovoru sa našim visokoprepodobnim igumanom Metodijem. To je bilo, znači, 93. sam ja prvi put bio, znači, tačno pre 20 godina sam bio u Hilandaru i tada situacija mogla biti bolja, tako da kažem, neću da kažem bila loša, ali je sada situacija neuporedivo bolja. To je sada jedno, znači, ozbiljno svetogorsko bratstvo, preko 40 monaha, možda blizu i 50, ne znam tačno, gde se sve vrlo dobro zna i gde je stvarno meni veliko zadovoljstvo i radost, jer u jednom trenutku čak pretila ta neka opasnost da Grci preuzmu Hilandar, što naravno Sveti Sava nikada ne bi dozvolio, pa ni Presveta Bogorodica, da se to desi. Ali moramo da znamo da je Hilandar manastir koji je najbogatiji na Svetoj Gori, što je prosto neverovatno. Znači, ima najviše kelija, najviše teritorija, najviše šume. Aj sad, to što ima šume nema veze, šuma nije bitna, nego što najviše kelija ima. Znači, vidi se da su srpski monasi bili maltene među najbrojnijima na Svetoj Gori. I ne samo da su bili u Hilandaru, naravno je bilo bratstvo od preko ne znam koliko stotina monaha, ali je isto tako bilo jako puno kelijota na Svetoj Gori, što mnogo govori. Zašto? Jer ne može svako da bude kelijot, ne može svako da bude pustinjak. Kelija, pustinja, to je univerzitet monaški. Znači, mi smo uopšte žiću, tu smo zaštićeni, tu se borimo, učimo osnovnu monašku školu, srednju monašku školu, pa čak i fakultet. Ali master i ono vrhunsko postignuće je kada se monah izdvoji, kada ili sam, ili se jednim, ili se dvojicom ode u keliju i živi u mnogo surovim uslovima i već više nema čime da se bavi, nego se mora baviti samo sobom. A baviti se sobom je najteže. Mnogo lakše baviti se okopavanjem vinograda, slikanjem ikona, nego se potpuno suočiti sa sobom, sa svojom palom prirodom, sa svojom dušom, sa svojim bićem, sa svojim psihom. I to mogu zaista samo giganti, samo gorostasi duhovni, koji su žestoko se izborili sa svojim strastima i koji su našli puta ka Bogu i koji su našli tu vezu, tu konekciju sa živim Bogom i koji mogu većinu vremena u toku 24 časa da provode u sozrcanju. I tu vidimo da je jako puno bilo tih ljudi koji su bili na visokom duhovnom nivou baš u našem srpskom narodu svuda po Svetoj Gori. To je zaista predivno. Ova kelija srpska, ona kelija srpska, ova, vamo, ovde isposnica, ovde neke, gde god kreneš, tu su Srbi se podvizavali, uznosili molitve Bogu. Znamo isto tako da su veliki manastiri, isto tako veliki manastiri na Svetoj Gori bili podizani ili iz korena ili obnavljani našim Nemanjićima i tako uopšte našom srpskom vladarskom lozom. Tako da i u Hilandaru vidimo zaista jedno mesto koje je bilo živo. To je sve pokazatelj stvari gde smo mi danas pali kao Srbi, kao nacija, na duhovnom planu, znate? Jer bez obzira na sve, jeste danas tako vreme, jeste 21. vek, jeste raslabljeno svuda. Ali, da se razumemo, pogledajte Grke, pogledajte Ruse, pogledajte Rumune, na mnogo su višem nivou od nas. To su ljudi koji daju od svoga roda veliki broj mladih ljudi koji će goreti kao voštanice pred Bogom za svoju naciju. Znate li koliko ima, to su hiljade mladih Grka i Rusa koji danas sebe posvećuju Bogu na monaškom putu, a nas Srba šaka jada. Ja se dičim time što nas ima 40-50 Hilandara, to nije ništa za naš narod, ako kažemo da Srba u svetu ima 10 miliona. Znači, po tome vidimo koliko nama u stvari nije dobro. Koliko smo mi potpuno digli ruke od duhovnog, koliko smo digli ruke od monaškog, koliko smo digli ruke od naše istorije. Naša istorija je praktično protkana i prožeta praktično monaštvom. Većina naših najvećih vladara i vladarki su pre ili kasnije postajali monasi i monahinje. Zašto? Zato što su duboko osjećali koji je njihov priziv, koji je njihov cilj. Znate, to nije mala stvar da neko ko je vladao, koji je živo s Filika Difi, koji je posjedao sva blaga ovoga sveta. Znate, nemojte da mislite da naši vladari u srednjem veku nisu živjeli raskošno. Bili su veoma bogati. Naše carice, naše knjeginje i naši knezovi, naši carevi su bili izuzetno bogati. Ovo je bogato teritorije, bogato tlo, Balkan. Jer znamo da su srpski vladari držali vrlo često velike delove Balkana. Tu je bila i Bugarska, i Rumunija, i Albanija, i Grčka, i naravno Zeti o Srbiji da ne pričam, pošto je to bilo sastavni deo, odnosno Zeti o Crnoj Gori. Tako da vidimo da nije bilo lako iz takvog jednog života odreći se svega i oteći u manastir. A to su naši vladari znali. I opšte naš narod je znao. I niko se nije sprdo, niti pravio, tako da kažem, skandal ako neko ode u manastir. Ljudi su to voleli. Manastira bilo svuda. Svako selo imalo manastir gdje je čovjek od svakodnevnih muka mogao da ode da se povuče dan, dva, tri, sedam dana da porazgovara sa igumanom, sa nekim od monaha. Kome je ta trebala psihijatrijska klinika? Kome je trebao Sigmund Freud? Kome su trebali bolesni, izluđeni i nesretni psihoterapeuti koji sebi ne mogu da pomognu danas? Nažalost, mi toga danas nemamo. Imamo tu šaku jada, tako da kažem, ne šaku jada. To su divni ljudi od 50 njih, ali trebalo bi 500 da ih bude. Tako da na neki način možda i to jeste taj barometar. Svakako da je to dobro što ima ljudi u manastiru i što je život ustrojen, što je Hilandar sada jedan zaista pravi svetogorski manastir, neguje se vizantijsko pojanje i potpuno jedan svetogorski tipik, i to je naravno i iguman Metodije jedna snažna i divna ličnost. Ja sam prezadovoljan stvarno videći da je to sada jedan ozbiljan manastir. I sve te kelije koje se urušavaju po Svetoj Gori, to je sad krš i lom tu, i uglavnom su Grci po njima. Znate, oni nama pripadaju, ali nema. Čije ovce njegova planina, znate. Tako da, to je veliki nauk za nas da ukoliko želimo da nam kao naciji bude bolje, da ne branimo svoje deci, da ne primimo skandali, lomove, ako naše dete, naša čerkica ili naš sin hoće da ide u manastir. Kakve sam se ja sve strašnih scena nagledao za ovih 22-23 godine u monaštvu, kakve su scene pravili roditelji kad im čerka ili sin hoće da ide u manastir. Pa u zveri su se pretvarali, u ludake. To prosto ne može čovjek da mu bude jasno, je li to čovjek ili je. Znate kakve su to scene bile, da fizički oni hoće da unište svoje dete i nisu svjesni uopšte šta time rade. Upropašćuju i sebe. Mi znamo da jedan monah svojom žrtvom spasava 7 generacija unazad i 7 generacija unapred. I to su sve pokazatelji na kom smo mi nivou i zašto nam tako teško ide. Znači mi se kao narod raspadamo, tu uopšte nema razgovora. Znači mi kao nacija propadamo. To možemo mi tako tu u okviru crkve nešto vičemo, nebeska Srbija drži, ne da, ali pogledaj malo danas moderni svet, mladi svet. Njima ne pada na pamet, njima duhovne stvari, niko breni ne zna. Ja skoro sreo sam se s jednom Srpkinjom, dobro duša, ona živi u inostranstvu, to nema nikakve veze, i ona se diči da Srpkinja. I kad smo nešto pominjali kosovski boj, ona žena nema pojma da su zavojevači iz Turske sa Muratom na čelu bili muslimanske vere. Mislite vi to, mislim, pa šta mi da govorimo uopšte o bilo čemu, mislim, kakvi mi, dobro, to sad nema nikakve veze, neko će reći, pa dobro, kakve veze ima. Ima veze. Znači, to su stvari gdje mi ne znamo osnovne stvari iz naše istorije. Znači, nikoga u stvari ne zanima danas od mladog sveta ko su to bili Nemanjići, šta je zapravo Srbija značila u tom svetu, šta mi imamo kao narod da ponudimo, koje su naše vrednosti. Smejurija, Facebook, satelitske antene, džipovi. Devojku iscepanim farmerkama pripijenim da se vidi svaki nabor telesni, izgleda kao da je naga, goli stomaci, ne znam, diskoteke, novac, putovanja, to su jedine vrednosti. I naravno, da kao tako, tu nema zdrave porodice, nema zdrave dece, nema zdrave nacije. I mi propadamo. I u državnom vrhu se mi stidimo svoje istorije. Kad si ti na nekim javnim informativnim emisijama imao da se govori o istoriji, da se govori o pravoslavlju, da se govori o Svetoj Gori, o našim monasima, o našim vladarima koji su postajali monasi, čija su tela netruležna danas, ne samo u srpskim zemljama, nego i u drugim zemljama, gdje se čuvaju kao velike svetinje. Znači, to je jedan pokazatelj da je stanje u našem narodu duhovno veoma loše i da nam uopšte i na bilo kom planu, i na političkom, i na državnom, ekonomskom, bilo kom planu, zdravstvenom, neće biti bolje dok se ne okrenemo svemu tome. Ali Bože moj, mi iz ovog našeg malog studija u Radio Sveti Igor ne možemo promeniti svet, ne možemo spasti našu naciju. Trudit ćemo se koliko možemo, možemo posavjetovati, možemo ukazati prstom, možemo ličnim primjerom koliko toliko sagoreti ispred ovog mikrofona i na ovom misionarskom radu, ali opet ukoliko to ne zadobije neki širi plan na nacionalnom nivou, teško da će nam biti bolje. Ali hvala Bogu, eto tu je Sveta Gora, tu je Hilandar, tu su naši divni monasi, pa možda njihovim molitvama će možda i biti bolje.
Otac Metodije, iguman Hilandara, u svojoj emisiji u razgovoru sa vama kaže da kao što jedna porodica prinosi prinos u crkvu, tako isto jedan narod prinosi monahe kao svoj prinos Bogu.
Čovjek ode pa zapali sveću u crkvi. I eto, sad to jeste malo u našem narodu, on niti ide na liturgiju, niti postoji, ali eto, otišao zapali sveću, sad sveća se moli za njega. Što naravno, jeste to dobro, treba paliti sveću, ali to je na neki način žrtva u stvari. Znači čovjek, on u stvari, kupovinom te sveće, on u stvari daje neku žrtvu Bogu. I onda ta sveća je kao čista žrta paljenica, mirisna, znači nekad u Starom Zavetu su se palile utrobe i ne znam koji delovi životinja. Hristos u Novom Zavetu donosi nešto novo. Znači danas nema više krvnih žrtava i mi ne prinosimo žrtve. Ali mi zapalimo tu jednu čistu voštanu svećicu da pred Bogom pokaže eto da nam je stalo do spasenja, da smo jednu žrtvu od našeg nekog prihoda prineli Bogu. I naravno da mnogo znači. Kada muž i žena sa svojom dečicom dođu u nedeljnu liturgiju ili kad stignu bilo kada, dođu u svetinju, u neki manastir, u neku crkvu, ili kao što Grci imaju svuda duž puta one kapelice pa zapale sveću, znate. Znači to mnogo znači, mnogo znači za taj narod, za tu porodicu, tako i za jednu naciju, za jedan narod. Mnogo znači kada taj narod prinese Bogu za svoje spasenje, svoje ćeri i svoje sinove kao čiste voštanice da gore pred Bogom za svoj rod, za sam ljudski rod, ali naročito za rod kome pripadaju. Znači, one gore čiji su list. Tako da je to oduvek bilo izuzetno važno za svaki pravoslavni narod koliko on ima svojih monaha. Jer mi znamo da od snage i čistote i naprednosti jedne crkve mnogo zavisi u jednom narodu. A jačina i duhovnost jedne crkve zapravo najviše zavisi od episkopa. A duhovnost jednog episkopa najviše zavisi od toga koliko je on zapravo zaista proživao kao monah. Znate, to je jako važno. Jako važno. Ne kažem da episkop koji je proveo godinu, dve dana ili tri u manastiru i otišao, ne znam, u Atinu ili u Rusiju ili u Rim i diplomirao, učio, živeo po gradu i odmah postao episkop, ne znači da će on biti loš episkop. Daleko od toga. Ali isto tako znači da monah koji je proveo 5, 10, 15 ili 20 ili 30 godina, zašto da ne, kao monah u manastiru, sagorevši sebe u četiri zida svoje kelije, to apsolutno znači da će on biti jako dobar episkop. Jer će pre svega se izboriti sa sobom, upoznati sebe, jer sveti oci kažu upoznaj sebe, upoznaćeš Boga. Znači, sve se prepliče, vidite, sve se prepliče u stvari kroz monaštvo. Znači, ne možemo reći da crkva, da monaštvo, da je to nešto van države. Pa čak i van politike, jer šta je politika? Polis. Polis je na grčkom jeziku grad. U gradu žive ljudi, ne žive magarci. Žive veverice, žive ljudi, živi jedan narod. Znači crkva brine o svom narodu. Svakako da će država na politički način da brine o ekonomiji, o infrastrukturi. A crkva brine o svom narodu. Tako da je besmisleno ako neko insistira da crkva ne treba da za Boga se bavi politikom. Pa ne treba se bavi politikom u tom smislu. Ali mora da vodi računa šta se dešava i u vrhu države. Svakako da crkva ne može da izmeni ništa, ali može da savjetuje. Znači zdrave crkve, zdrave nacije bez omladine svoje koje sebe ne predaje Bogu kroz monaški put, neće prosperirati, neće napredovati. Čak i političari, čak i državnici treba da znaju koliko njima znači, a to Grčka vrlo dobro zna. Pazite, Grčka možda jeste nikad nije bila nešto mnogo napredna ekonomski, zato što jednostavno jedna mediteranska zemlja u kršu i kamenu slično Crnoj Gori nema tu puno kao u Vojvodini da se tu sada radi, seje, da bude bogata. Znate? Ali ona je bila uvek veoma napredna, to je jedna bogata zemlja. To je drugo što danas nju Evropa upropašćuje, zato što je pravoslavna. Ali zašto? Zato što je grčka država, grčki narod, grčka vlast, grčki državnici, grčki političari su uvek ogromna sredstva i ogromnu volju i ljubav ulagali u zaštitu Svete Gore, jer su znali da je njima Sveta Gora generator života. Znali su da su njihovi monasi u stvari njima ulog, kako bi rekao, potvrda da će njima biti dobro. I tako kažem, da i naš srpski narod, nije bitno u kojoj je državi, bilo je to Crna Gora, bilo je to Srbija, bilo je to Hrvatska, bilo je to Bosna i Hercegovina, gdje god žive, treba da zna, da potpomogne, da olakša na svaki mogući način mladom čovjeku da ode u manastir. Da mu ne sprečava, da učini država, elektroprivreda, ne znam već bilo koje neke veće organizacije, da učine neke ustupke jednom manastiru. Nema veze što oni ne doprinose, što neće da zarade, što neće ne znam da proizvedu šta, ali oni će da proizvode Duha Svetoga, oni će biti kontakt sa živim Bogom. Dokle god to ne shvatimo, neće biti dobro.
Sveta Gora se oče, kažu, osjećane, poznaje se razumom. Ja sam malo pod utiskom ovih vaših emisija. Kažete u razgovoru sa ocem Danilom da je to najljepše mjesto na svijetu, kažete u jednom trenutku. Pa recite nam šta je sa ovog vašeg putovanja ostavilo najveći utisak na vas?
Sesta Slobodanka, to je, po meni je to najljepše mjesto na svijetu. Znači, to je sa suprotne strane od Ivanjice. Znači, Ivanjica je s jedne strane, gdje dolazi brod iz Ravnopolisa da se ide za Hilandar, a sa one druge strane gdje je Jerisos, e tu se nalazi kelija Svetog Vasilija ili takozvani stari manastir koji se nalazi na obali i to je, ja mislim, prosto vidim takvo jedno mesto na Mediteranu gdje su nekada najveći umovi starog sveta kao što su bili Platon, Pitagora, Aristotel, gdje su tu sedeli, gdje su tu umovali, gdje su tu razgovarali s svojim učenicima i dovodili do stvaranja današnje kulture. Jer to ne možemo odreći svakako i naravno i kao što kaže iguman Georgij Kapsanis, da bez obzira koliko mi eto na neki način možda kritikovali te starogrčke filozofe, možda su bili pod utjecajem demonskih sila, sve to tačno, ali ipak je iz njih u stvari se konačno u ljubavnom spoju sa judaizmom u stvari rodilo se hrišćanstvo. Tako da zaista taj Mediteran ima nešto u sebi što ti pruža u stvari i prosto te zove da razmišljaš o smislu života, da razmišljaš o dubokom smislu života, odakle smo, gdje idemo, zašto smo. I stvarno, kad god posjetim Svetu Goru, ja volim da odem da posjetim moga brata Hristu, moga prijatelja, oca Danila, svetogorca, ikonopisa, i da posjedim malo sa njim. On se nalazi tačno na obali, to je jedan mali manastirčić kao jedna mala tvrđava, ima jednu predivnu, tako da kažem, verandu, kao palubu, na samom moru, gleda na pučinu, odnosno tu i nije pučina u suštini, i tu na jedno možda, ne mogu se tačno da ocenim, to je more, možda na jedno 500 metara ili možda malo manje, se nalazi jedno malo pusto strvce gdje se gnezde galebovi. I to je, a to je znači praktično pustinja, tu nema mnogo, tu nema naravno turista uopšte, vrlo malo ima brodova i to je nešto da čovjek stvarno se suočava kao da vidi Boga svuda oko sebe. A naravno da je i manastir Patorice isto izuzetno, jer Srbi su znali, Sveti Save uvijek birao lepa mesta i iz Patorice, ona je na jednom obronku iznad Kareje. S te strane se vidi naravno more i puca pogled na taj veličanstveni vrh Atosa koji se nalazi na krajnjem špicu tog poluostrva Atosa. Tu je zaista isto bilo jako, jako divno i otac Dositej je od skoro tu obnavlja. To je ogroman kompleks pre svega i zemljišta i maslinjaka i vinograda i svega. Sve to zaraslo pošto dugo tu Srba nije bilo. I eto da ga Bog poživi, da ima snage to da sve tamo obnovi i da dođu mladi Srbi na Svetu Goru i svuda u stvari gdje god su srpske zemlje, gdje god ima srpski manastira, da opet zaživi monaštvo, da nam bude svima bolje. A na vaše pitanje šta je meni ostavilo najveći utisak, pa mogu bih da kažem da je to kelija, ne mogu se posjetiti najbolje, to je kelija gdje živi naš otac Sava, Hilandarac, i njegov poslušnik otac Makarije. Dosta od ovoga će slušalci imati prilike da čuju u ovom mom serijalu, ove moje reportaže, koja, eto, prosto ne znam ni kakva će biti, jer ja sam uopšte u radiodifuziji veliki amater i početnik i to je meni prvi put da pravim jednu putnu reportažu za radio, tako da vrlo vjerojatno će delovati vrlo amaterski, ali ja se unaprijed izvinjavam. Eto, valjda će slušalci imati prilike malo steknu malo nekog ukusa kroz tu reportažu, ali kažem, tu sam isto govorio o tome i otac Sava je monah, nije učinio, znači on je prost monah, ali je daleko od prostaka. Daleko, ja za sebe volim da kažem neki put, ja sam prost monah, takozvani prostak u šali, ali on je daleko od prostog monaha. On je jedna, pa ja nisam taj koji će određivati koju prelesti, ko nije, ali ako ima svetih ljudi, on je jedan od njih. To je jedna izuzetna duša. No, on je čovjek koji je, Boga mi, pa ja ne znam tačno, ali sigurno ima blizu 30 godina da je došao na Svetu Goru. On je, ne mogu da ocenim tačno baš koliko može imati godina, možda koju godinu stariji od mene. Znači ako ja imam 53, on možda ima jedno 54-5, ali ni tu ne mogu biti siguran. U svakom slučaju, kao mlad čovjek je došao na Svetu Goru, vidio je kakva je situacija u Hilandaru i rekao, neću ja ovdje. On je odmah u startu želeo je jak podvig, htio da ide u manastir Svetog Save Osvećenog, za koji se zna da je izuzetno, da je to možda manastir sa najstrožijim tipikom zapravo danas u pravoslavnom svetu. Od tih poznatih manastira svakako uvijek ima, ali znači tamo se jede jednom dnevno, nema žena, nema kupanja, nema vode, nema ništa. Znači to je jedna pustara, to je jako teško. Ja sam pre 3 godine proveo tamo 3 dana i Boga mi, Tu su me izjele neke stenice, teo sam da crknem od anafilaktičkog šoka, vrućina. Možeš malo samo vodice, tek koliko ujutru da opereš malo oči, od krmiljanoče kupanja nema, pošto nema vode jednostavno. Tu prolazi potok Kedron, koji je nekada bio potok, sada je to praktično jedan slivnik, u stvari jerusalimski, to je kanalizacija, tu smrdi, ali oni tu ostaju, jer čuvaju svoju svetinju. Znači, on je hteo tamo da ide. To je izuzetno teško, ali kad su oni vidjeli kakvu biser, jer ne može se grad sakriti kad na gori stoji, znači, ne može se sakriti neko ko je duhovan. Bratija Hilandarska su odmah prepoznali u njemu ozbiljnog čoveka, ozbiljnog budućeg monaha i rekli su, ostani, molite. Mislim, sad ja karikiram, ali zamolili su ga da ostane. On je rekao, dobro, ali pod jednim uslovom. Znači, to ponavljam ono što sam čuo. On je rekao, ostajem, ali pod jednim uslovom, znači da me ne rukopolažete, znači u činove, da ne budem đakon i sveštenik i da ne učestvujem za pevnicu. Oni su rekli, može. Znači on je posle od toga trenutka ostao i možda sigurno 25 godina je on bio redovan na svim službama. Znamo da su hilandarske i svetogorske službe duge, 4-5 sati ujutru. On je sve svoje službe stajao u dnu crkve, nikada ne sedajući, nikada ne razgovarajući ni sa kim, sva svoja monaška pravila, zaduženja, veoma teška, veoma naporna u to vreme i obavljao bez pogovora, uvek je bio svuda najdisciplinovaniji, najrevnosniji, najposlušniji i konačno je dobio blagost za to, kao što sam rekao, najuzvišenije monaške života, to je dobiti keliju. I on je dobio keliju, ja mislim da je već 5 godina tamo, to je jedna od najprimernijih kelija, jedna od kelija za primer na Svetoj Gori, pre svega iz polja gledano, koliko je to sve ukusno, koliko je to sve baš onako kako to treba da bude, kako treba sve što prinosimo Bogu da bude lepo i naš život i spoljni i unutrašnji. Tako da, kad je nešto nahereno, izlomljeno, puno nekog smeća, nekih hrpa, nečega, to je ruglo. Pre svega, a isto tako to nije sad neka šminka, da kažem, neko baš onako umereno monaški kako treba bude. Ja sam već bio zakazao, bio posetu ocu Makariju, pošto otac Sava vrlo malo govori, oni dolaze jednom nedeljno u manastir na liturgiju. I prosto nisam imao tu slobodu da priđem ocu Savi, a oca Makarija znam dosta dobro, mi smo tako prijatelji braća u Hristu, on je nešto mlađi od nas, isto na divna duša, on sa njim živi, isto, ja mislim da je otac Makarija nije u činu. Otac Makarija rekao, slabno samo dođi, ali obično dođi i kaže u posne dane. Ne znam zašto je to tako rekao i kaže dođi rano ujutru. Znači tako 8-9 najkasnije, mislim rano, znači ujutru. I ja sam onda imao prilike da dođem, otac Makar nije tu, bio kod oca Save, znači nema zvono, nema zvekir, nema ništa na vratima, tamo se gosti ne primaju, eventualno samo tako po nekom dogovoru i onda ja prosto nisam znao šta da radim, naravno bilo mi glupo da preskačem preko ograde i sad sam tu malo čekao i u jednom trenutku sam ugledao oca Savu koji izlazio iz njegove radionice, on pošto sam proizvodi sveće. Ja sam mahnuo, pozvao sam ga i on je vrlo rado prišao i tu smo porazgovarali. Nisam želeo da ga mnogo zamaram, znači bili smo jedno 35 minuta u razgovoru, znam da ja sam na kraju krajeva živo u keli, ja sam živo u pustinji, znam da ti neki dugi razgovori, makar kako duhovni, vrlo brzo pređu praznoslovlje, ali tih pola sata tog oktobra na Svetoj Gori 2013. godine ja ću pamtiti svog celog života, izuzetno bilo meni korisno. Opet kažem, nije on tu meni delio neke, ne znam kakve svetotačke savete, niti mi citirao svete oce, niti evanđelje, niti bilo šta. Ali smo pogovorili duboko u životu. Znači ja sam njemu ispričao moj život, ispričao sam mu moj bol, život, moj monaški bol. Jer moj monaški bol, a vi ste jednom trenutku rekli da Srbi su jedini narod kojima srce nije u njima nego van njih na Hilandaru, meni je srce ostalo možda u mojoj pustinji, u mojoj isposnici. I to je moj monaški bol, zato što eto nisam bio dostojan tog pustinskog života, Gospod me poslao drugim putem. Tako da kažem, ja sam njemu malo pričao o tom mom bolu. Jer moj bol je, moram otvoreno da kažem, ja volim što i držim predavanje i što me Bog poslao na ovaj put i što na neki način ako doprinesem jednoj duši doživi nešto, i ovaj rad na radiju, ali moje srce je u stvari ostalo u pustinji, u molitvi, u ćutanju, tihovanju. Ali opet kažem, priklanjam svoj grad Bogu, priklanjam se Božijoj volji, znam da je ovo ovako sada potrebno, isto tako znam kada se moja mera bude navršila, kad ne budem više imao šta da kažem, da će me Bog skloniti sa ovih javnih obaveza, tako da o svemu tome sam malo popričao sa ocem Savom, prosto sam kao nekakvu ispovest imao njemu, iako on naravno nije u činu, i on mi je mnogo toga mudrog rekao, mnogo me utešio i prosto pojavom svojom, znači svojim životom, zračenjem svoga bića mi je pokazao da se može biti svet, da se može postići monaški ideal, da se može postići hrišćanski ideal. Ne bih želao na ovaj način da sada izazovem i da dovedem do toga da sada, ne znam, sada ljudi pohrle tamo kod njega, pošto to je nemoguće. I to stvarno savjetujem svima, nemojte to da radite, jer nećete imati ništa toga. Bolje da ga pustimo da se u miru moli za nas, jer on se zaista moli za ceo svet, a posebno srpski rod. I ja to mogu reći da je na kraju celog tog putešestva od 18 dana da sam imao i radosne momente i veoma razočaravajuće, da je otac Sava Hilandarac zaista bio veliko osveženje i jedna kruna mog boravka na Svetoj Gori ovaj put.
Dostojno jest jako
Sveta Gora je vrt majke Gospoda našeg Isusa Hrista, vrt majke Božije, to mjesto na kome je kročila njena presveta, prečista noga. Ipak oče i sada, evo, na primjer, za emisiju Pitajte sveštenika stižu pitanja zašto žena ne može da posjeti Svetu Goru.
Kao prvo, u istoriji hrišćanske crkve, u istoriji pravoslavne crkve, u istoriji Svete Gore, postoji predanje da je Presveta Bogorodica sa Svetim Jovanom Bogoslovom obilazila te krajeve i da je rekla ovo je moja gora. Znači ovde žene neće kročiti, ovde će se muškarci podizavati. Znači to je, da kažemo, legenda, predanje ili totalni dokument. Ne možemo tačno znati, je li tako? Ali je definitivno to tako. Da li je to Bogorodica stvarno rekla ili je to Bogorodica svojom blagodatnom silom izdejstvovala u živoga Boga, to je definitivno tako. Jer zašto? Bogorodica jeste pokroviteljka Svete Gore, ona se smatra igumanijom Svete Gore. Zašto je ona rekla da će ona biti jedina žena? Naravno, to nije bilo. Dešavalo se, zna se, da su i mnogi novi, Orijana Falači, recimo, je ona se kamuflirala i bila je ne znam koliko, 40 dana, možda čak, ima, mislim da postoji njena knjiga, ne znam da li reče mjesec dana među, kako ona to nazvala, među muškarcima, tako nekako, u muškom svetu, u muškoj državi. Znači, bilo je toga u istoriji, mislim i sa carom Dušanom, njegova carica je također u tim nekim svojim pohodima, kad su bežali i to sve, svega je tu bilo, bilo je žena, ali generalno, znači, to nije dozvoljeno. Zbog čega? Naravno, ljudi onako, da kažemo, onako iz prve, zašto je to tako, oni smatraju jednostavno da su monasi tako neki čudaci, neki ljudi tako, pa da kažemo u najgorem smislu, ženomašci, što je naravno potpuno suprotno tome. Baš kažem namerno potpuno suprotno tome, jer su oni ljudi kao i svaki drugi. Samim tim što su muškarci, njima je od Boga dato da osjećaju privlačnost ka suprotnom polu, a to je žena. Znamo da je monaški život izuzetno naporan život, zahtevan. Kao i svaki ozbiljan život. Da ovo ponavljam često, ali nema veze. Neka ljudi shvate dobro. Sve čime se ljudi ozbiljno bave u svetu, i to je zahtevno. Znači, od čovjeka zahteva, ako čovjek stvarno hoće da bude uspješan u nečemu, to zahteva njegovo celo biće. Ukoliko hoće da bude veliki političar, on mora mnogo da se posveti tome. I sigurno će njegova familija negde koliko toliko trpeti. Ukoliko hoće da bude veliki umetnik, veliki sportista, veliki naučnik, on mora mnogo sebe da da tome. Koliko tek čovjek koji je krenuo monaškim putem, koji je okusio Boga, treba da da od svoga bića, pa čak i više od svoga bića, da bi se sjedinio sa živim Bogom, ne da bi egoistično uživao u valovima Božje blagodati, nego da bi sebe izlečio, sebe očistio, sebe obožio i da bi zatim kao takav mogao da pomogne ljudskom rodu, jer i sam Hristos u Evanđelju kaže lekaru izleči se prvi sam. Znači to znači ukoliko mi želimo da pomognemo ljudskom rodu, ne možemo mu pomagati ako je nama još uvijek potrebna pomoć. Smešno je to. Mnogi ljudi se to pašte, ne znam da spasavaju svijeta, sami su teško bolesni i duhovno i duševno, a telesno nije ni važno. Tako da monah koji je pogotovo stupio na sveto tlo Svete Gore Atonske, gde je život izuzetno naporan, u toj jednoj jakoj izolaciji. Znate, mi monasi u svetu, malo me zaboli zubić ili nešto me boli, odmah trčim kod lekara, po vamo, namo, Beograd, VMA, Podgorica, toga Boga mi nema baš tako na Svetoj Gori. Tamo, brate, ako baš nije nešto ozbiljno, iguman ti kaže, brate, ovo je Sveta Gora, pritrpi se malo. Znate, mi to ne možemo i da zamislimo, to je veoma teško. Ali kroz tu borbu unutarnju, ti ljudi zaista, ukoliko uspeju, znači kažem, ima i da se ne uspe, ali ukoliko uspeju, oni postižu nivoje koje mi, obični monasi u svetu, ne možemo postići. Pa prema tome, baš zato što jedan čovek, mlad, normalan, u punoj snazi, koji je otišao u manastir, želi sebe potpuno da preda ljubljenom Bogu, da bi jednog dana mogao da pomogne čovečanstvu, bilo svojim spisima, bilo svojoj propoveću, bilo jednostavno svojom molitvom za ceo svet, ali jednim sada očišćenim, obožanim srcem, njemu bi prizor jedne prijatne, mlade ženske osobe, neka ona bude pobožna koliko hoće, neka ima dugačku suknju, neka ima maramu, neka sve zabrađena, ali ona je žensko biće i ta energija njega privuče. Ona ga u tom trenutku može zakratko rasajati, odvući ga od tog umnog podviga u kome se on nalazi. I zato je prestak Bogorodica, odnosno sam Bog, znajući to, znajući ljudsku prirodu, a želeći da ostvari uslove i želeći te ljude koji su posvetili sebe njemu, Bogu, on je ostvario te uslove davši to pravilo preko svoje presto Bogorodice, da žene ne mogu dolaziti na Svetu Goru, baš zato da bi ti monasi imali maksimalnu koncentraciju, maksimalnu pažnju usmerenu na to jedno ozbiljno delanje kome su se predali. I mislim da ni jedna žena, naročito ne pravoslavna hrišćanka, ne bi trebala da ima nikakve zadnje pomisli u vezi toga, niti da pomišlja nešto, da je to nešto za Boga usmereno protiv ženskog roda, a nažalost, znate, danas ima jako puno tih žena koje bi pošto poto da se izjednače s muškarcima, odnosno da im se popnu na glavu, znate. Što je jedan oblik bolesti sada današnjice, jer vlada jedan ogroman egoizam, vlada vreme impotentnih muškaraca i nezadovoljnih žena. U svakom smislu, najmanje mislim onom seksualnom. Znači, nemoćnih muškaraca kao muževa, kao muškaraca, kao ljudi. I naravno da žena s takim čovekom koji je neodlučan, nesiguran, nesposoban, neodgovoran, ona ne može s njim biti sretna i zadovoljna. I onda počinje njoj da se javlja nezadovoljstvo i želja da se ona za Boga emancipuje, da se izjednači s muškarcima, odnosno da mu pokaže kako ona bolja, jača i sve to. Međutim, u ovoj knjizi o kojoj spremam jedno predavanje u Beogradu, On i ona, od Pavla Gumerova, Pavla Gumerova, čini mi se zove sveštenik, on tu kaže u stvari da kada bi neka najemancipovanija žena, koja ne znam kakvom položaju, koja sva kipti od snage da se dokazuje celom svetu, kada bi joj došao zaista neki strašan bađa, neki snažan, zreo, odlučan i muškarac kakav samo treba da bude, i kad bi joj rekao, slušaj, ostavi sve i kreni za mnom. Koja je ta žena koja to ne bi uradila? Znači, šta ženi treba? Ženi treba zdrav, normalan muškarac kako ga je Bog napravio. I muškarcu treba zdrava i normalna žena, ženstvena, kako je Bog napravio. Neće muškarcu odgovarati ni jedna muškobanjasta i žena koja se kočoperi, koja ne znam, hoće da mu dokaže da može ona sve. Niti je ženi, naravno, može odgovarati neki šonja, neki nesposoban čovjek koji gleda u nju, koji pita šta sada radimo. Znate, ženi je potreban zaštitnik da bi ona mogla biti srce toj porodici. Pa prema tome, iz te nesreće današnje civilizacije postoje žene u Evropi koje dišu mržnjom i pretnjom i gnevom na tu pojavu da, eto, za Boga negde ne može žena da kroči, i svoje te nesreće i tog svog nerazumevanja oni vrlo ozbiljno rade, naročito sa homoseksualnim lobijem koji ima jako puno novca, da izdejstvuju da jednoga dana Sveta Gora kad tad otvori svoje kapije za žene, i ako to urade, neka znaju, Svete Gore više neće biti. Ali ja se iskreno nadam da toga nikad neće doći.
Ozbrano Bogorodice.
Eto, žene ne mogu da posjete monašku državu Svetu Goru, ali mogu da čuju ovako iz ovih naših emisija kako se živi na Svetoj Gori i kako žive Svetogorci. Oče, osim razgovora koje ste pripremili za emisiju Monaško tkanje na čunku života, evo već nekih mjesec dana emituju ti razgovori sa Svetogorcima kod nas na radiju, pripremili ste i jednu reportažu koja će biti iz 6 epizoda, pa da nam najavite malo o čemu tu govorite. Pa eto, trebalo bi već da počne s emitovanjem.
Da, eto, ja sam je baš i najavio na kratko samo ovom razgovoru. Eto, kad sam krenuo, to nisam imao planu, sasvim slučajno sam ponio dva diktafona i onda sam shvatio da, kao što sam nekoliko puta imao prilike, eto, kad smo išli recimo na Skadarsko jezero ili tako, kad sam prilazio nekim tako drugim manastirima u nekim zanimljivim okruženjima, kao što je bila Ćelija Piperska i tako, ja sam onda zaželao da nekoliko reči i na tom putu nešto malo progovorim, eto, dok dolazim, dok prilazim i tako neke moje razmišljanja. I onda, naravno, kad sam krenuo Svetu Goru, shvatio sam da je bilo izuzetno dobro i značajno ukoliko uspem da napravim tu reportažu na drugom diktafonu, znači posebno sad od ove misije, kao neka moja razmišljanja i taj neki moj putopisni zapis, praktično gdje sam bio, šta sam video, neka moja razmišljanja i tako dalje. I od samog početka, znači kada sam ostavio auto na Kakovu, Kakova je naš metoh još uvek na teritoriji Grčke, tako da kažem, jer u suštini Svetogorci kažu ovo nije Grčka, ovo je Sveta Gora. Znači još na teritoriji Grčke, pre granice Svete Gore, ja sam ostavio auto i kad sam seo u autobus za Uranopolis, koji je inače zadnji gradić pred teritoriju Svete Gore, dakle polaze brodovi za Svetu Goru, odatle sam i već u autobusu sam započeo, znači krenuo sam da govorim na temu tu reportaže, gde sam krenuo, šta planiram da uradim, šta me zanima, naravno i neka moja razmišljanja, neke moje tako emocije po tom svom pitanju, jer meni uvijek drago dođem na Svetu Goru. I eto tako, otprilike tih nekih 6 epizoda po otprilike sat vremena sam raspodelio tih 18 dana, tako otprilike se potrefilo. Kao što kažem, ja sam naravno veoma zahvalan, ne znam kako uopšte do ovoga došlo, i tebi, sestra Slobodanka, što si me pozvala na ovaj radio, ali ja znam da je u stvari naš blaženopočevši otac Luka ovdje trebao da bude i naravno da bi on ovo radio neuporedivo bolje od mene, i ja sam jednostavno ovdje pozvan kao rezerva sa klupe. Ali baš zbog toga što sam udostojen te časti da budem na mjestu na kome treba da bude naš voljeni pokojni otac Luka, ja sam pristao i naravno osjećam i veliku odgovornost i zahvalnost i samom mitropolitom Filohiju što je blagoslovio da ja budem ovdje. Ali opet kažem, ja sam amater u svemu ovome, nikada se naravno nisam bavio radijom, ja sam bavio se drugim stvarima, prije svega zadnjih 25 godina sam monah, možda neko 24-23 godine. Ali eto, rekao, ajde već kad se bavim time, da ne bude samo emisije, nego da bude reportaža. I eto, pokušao sam, pa ću svakako i u svoju pomoć ovdje da pokušamo to da montiramo što je moguće bolje, da se ne osjeti taj amaterizam koji će se sigurno osjetiti, ali opet, bez obzira što neće biti na nekom visokom profesionalnom nivou, smatram i nadam se da će se osjetiti možda ta neka moja iskrenost i ta neka autentičnost. Jer ima tu kad ja sa mojom torbom po vrućini idem i šipčim između Simona Petra i Grigorijata, recimo da su me neki majstori tamo prevarili ili nesvjesno pomislili idem putem, ja sam krenuo nekim tamo dubodolinama i lomatao sam se po nekim vrletima, pa tu ja dahćem, pa oznojem, govorim gde sam krenuo, pa sam onda snimao tihe noćne službe, pa ovde, pa onda ptice, pa talase i tako. Mislim da će možda moći i slušalci da dožive tako kao neku emisiju, prosto da vide kroz te zvukove i kroz to neko moje nastojanje da prikaže malo Svetu Goru na taj jedan dokumentarni način.
Uče, žene će moći da slušaju tu emisiju, je li tako?
Žene će ne samo moći, nego bi trebalo da slušaju. A moram da kažem samo, zaista, to sam zaboravio u ovom zadnjem bloku da kažem, da kao što postoji Sveta Gora, tako postoje i manastiri, ženski manastiri gdje ne mogu da kroče muškarci, tako da i žene mogu da budu stvarno mirne po tom pitanju, jer ima i muškaraca koji mogu da kažu, pa dobro, zašto ne možemo mi ovdje da uđemo? Pa ne može. Ne može zato što se tu sestrice podizavaju, tu se sestrice mole Bogu svome ljubljenom ženiku Isusu Hristu, i ako bi se pojavio neki strašan dasa, zgodan, mlad, lep, bez obzira koliko bi on pristojno obučen bio, njeno žensko srce bi zaigralo možda u tom trenutku i već ne bi bilo potpuno predato Bogu, makar ona njega zaboravila istog popodneva, ali znate, ti utisci su vrlo nezgodni i zaista u vrlo opreznim i ozbiljnim manastirima, nešto u Grčkoj ima dosta manastira gdje je pravilo da muškarci ne mogu da uđu, i ja to apsolutno poštujem.
Evo, Oče, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim predivnim emisijama koje nam donosite sa Svete Gore, na vašim predivnim predavanjima, jer sudeći po slušanosti koju imaju vaše predavanje i ove vaše emisije, to je zaista jedan onako duhovni biser. Oče, hvala vam na tome, a poštovani slušaoci, evo i mi ovdje na radiju sa nestrpljenjem očekujemo da čujemo ovu reportažu sa Svete Gore. To je nekih, kao što reče otac Arsenije, 6 sati putovanja po Svetoj Gori. Naravno, blagovremeno ćemo vas obavijestiti kad će emisija, u kojem terminu će biti emitovana. Oče, hvala vam na ovom razgovoru.
Bogu hvala.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom manastira Ostrog, koji se nedavno vratio sa pokloničkog putovanja i sa radnog putovanja po Svetoj Gori.